Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo v novem nadaljevanju radijskega romana v 51. poglavju, ki ima podnaslov Vzet iz Pavlovega pisma Efežanom. Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnjenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Ni preveč prijeten človek, kaj? Je vprašal Pavel. Klaro bi rad dobil. Lidija je pokimala. Kupila sem jo, da ne bi prišel do nje. Šele 10 let ima, Pavel. Če bi bila njegova, bi po zakonu lahko z njo počel, kar bi ga bila volja. Tudi jaz sem bila nekoč stara 10 let in si ne morem misliti, kakšno škodo bi mi naredilo takšno oskrunjenje. Prav si storila. Potrepljal jo je po roki. Mislim, da razumem tudi zadevo z Demetrijem. Zelo težka bremena nosiš na ramenih. Lidija je tedaj opazila, da Epafrodit ves bled v obraz sloni na stebru. Videla je, da drhti kot list sredi nevihte. Pristopil je k njej in padel na kolena. Lidija je pomežiknila. Kaj pa je, Epafrodit? Odpusti mi, gospodarica. Namrščila se je. Kaj naj ti odpustim? Vstani in povej. Nimaš se česa bati. Storil sem ti krivico. Epafrodit je pogled ustrajno upiral v Lidijine sandale. Hlastaje je zajel zrak. Jaz sem uničil barvo. Moja roka je vanjo vlila strup, ki jo je uničil. Lidija je skočila na noge. Lica so ji zagorela od vročice. Epafrodita je imela za vdanega služabnika. Dolga leta mu je zaupala. Si me izdal, Epafrodit? Je vprašala s trdim in ostrim glasom, kot bi zabevskala. Povej mi, kaj te je obsedlo? Mar kdaj nisem bila dobra do tebe? Pravična? Velikodušna? Vse bolj je bila podobna steklemu psu, vsaka njena beseda je bila kot ugriz. Pavel, ki se je prejšnji večer več pogovarjal z Epafroditom, je pomirjujoče dvignil roko. Dobro, da si priznal, Epafrodit. Povej nam, kaj se je zgodilo. Epafrodit si je s tresočo roko obrisal oči. Nisem imel izbire. Antioh mi je grozil. Rekel je, da me bo razkril, če ga ne bom ubogal. Dal mi je tisti smrdljivi strup, ki sem ga dodal pasti. Razkril? Lidija je prekrižala roke na prsih. Moj bratranec je, veste, njegov oče in moja mama sta bila brat in sestra. Lidija je gledala presenečeno. Kakšna smola! Prav smiliš se mi, a to ni zločin, ki bi bil vreden razkrinkanja. Dovoli mu, da pove, se je namrščil Pavel. Lidija je zatrla bes, ki ga je povzročilo Pavlovo nezadovoljstvo. Z Antiohom sva skupaj odraščala, čeprav sva živela v različnih svetovih. Moj oče je bil kockar. Še preden sem jih dopolnil 12, je vse zapravil. Če ne bi bilo Rufusove dobrote, bi bili lačni. Nekega večera, ko sva bila z Antiohom še komaj kaj več kot dečka, je iz kleti v naš dom pretihotapil vino. Tako sva se ga napila, da sva bila popolnoma zmedena. Antioha je prijelo, da bi brskal po osebnih stvareh mojega očeta. Moj oče je imel neprijetno stran. Preveč je pil in takoj, ko je v roke dobil kakšen denarij, ga je zakockal. Nenehno je izgubljal tudi tisto malo, kar je imel, zaradi česar je bil slabe volje. Izogibal sem se ga, kolikor se je dalo. Antioha sem skušal odvrniti od tega, v strahu, da bo oče odkril, kaj počneva. Ni me poslušal. Bal sem se, da jih bova dobila po zadnji plati. Zgodilo pa se je še veliko hujše. Antioh je na dan privlekel zlat prstan, ki je bil Rufusov. Očetov prstan, je vzkliknil. Mislili smo, da se je izgubil. Tvoj tatinski oče ga je vzel. Si morete misliti, kako me je bilo sram, kako sem bil zgrožen. Če bi moj oče pristal v zaporu, bi bili uničeni. Antioha sem rotil, naj očetovo tatvino obdrži zase. Žal mu je bilo zame in obljubil mi je, da ne bo nikomur povedal. Prejšnji teden se je oglasil pri meni s tistim prstanom. Zagrozil mi je, da bo razkrinkal mojega očeta, če ne bom naredil, kar bo zahteval. Kaj naj bi storil? Si lahko predstavljate, kako bi bilo, če bi vas označili za sina tatu? Si lahko mislite, kakšno bi bilo življenje brez časti, če vas ljudje, ki so bili nekoč vaši prijatelji, ne bi več spoštovali? Lidiji je zastal dih. Jaz si lahko. Moj oče je zdaj star in slaboten. Če bi ga Antioh napadel s to tožbo, bi ga zaprli, ne glede na njegovo starost. To bi ga ubilo, mene pa uničilo. Že tako je bilo sramotno odraščati v senci očetovih izprijenih dejanj. Če bi se razvedelo, da je poleg pridaniča še tat, zame ne bi bilo več prihodnosti v Filipih. Kdo bi zaupal sinu človeka, ki se je spustil tako nizko, da je okradel lastnega sorodnika? Hočeš reči, da si škodoval meni, da bi zaščitil sebe? Lidija je zmajala z glavo. Nenadoma jo je z vso jasnostjo prešinilo dejstvo, da mu je zaupala pismo, v katerem je Demetriju sporočila, naj se sestane z Apolonijo, ker se mu ponuja ugodna služba. Kaj si še naredil poleg tega, da si uničil pasto? Si povedal Antiohu za Demetrija? Si prebral moje pismo in vsebino izdal bratrancu? Ne, gospodarica, nikoli. Barvo sem uničil, ker me je v to prisilil. Nisem želel še povečati zločina. Lidija je motrila Epafroditove drhteče ustnice, pobešena ramena in stisnjene prste. Čeprav mu je verjela, to ni bilo dovolj. Če bi mi povedal resnico o očetu, bi ti dovolila ostati. Tako pa v hiši ne morem imeti potuhnjenih služabnikov. Pospravi svoje stvari in odidi. Epafroditu so se orosile oči. Upravičeno me zasramuješ, gospodarica. Storil sem ti krivico. Mark, ki je do tistega trenutka bolj ali manj molčal, je zdaj spregovoril. Epafrodit, zakaj si priznal? Nihče ne bi vedel za tvojo krivdo, če ne bi sam spregovoril. Epafrodit se je obrnil k Lidiji. Videl sem moč tvojega boga. Pokazal je na kad z indigom. Videl sem, kako je poskrbel za tvojo blaginjo. Ne maram ga žaliti. daleč bolj mogočen je od Antioha. Naj moj bratranec naredi, kar ga je volja. Sprejel bom svojo kazen. Pred tvojim Bogom se kesam. Zelo mi je žal, da so ti moja dejanja povzročila toliko skrbi. Vedno si bila dobra do mene, gospodarica. Ne bom prosil za usmiljenje, ker ga ne zaslužim. Obrnil se je, da bi odšel. Pavel je stopil naprej. Prezgodaj je še govoriti o odpuščanju. A prosim te za uslugo, Lidija. Dovoli Epafroditu, da ostane tukaj, dokler vsega skupaj dobro ne premisliš. Ven ga še vedno lahko vržeš, če boš tako želela. Priznal je. Zdaj je vse jasno kot beli dan. Mislim, da ga ne bo nihče več mogel prepričati, da bi te še kdaj izdal. Lidija se je ugriznila v ustnico. Preden je kot kuga prišel v hišo Antioh, preden je Epafrodit priznal, da jo je izdal, je uživala v čisti božji dobroti, v spoznanju, da je Boga ganila njena prošnja. Njene vsakdanje težave se mu niso zdele ravno običajne. Zanjo je naredil čudež, kot da se mu je njeno srce zdelo pomembnejše od zakonov, ki so vladali nebu in zemlji. To je bil isti Bog, ki je pribit na lesen križ izrekel odpuščanje. Njemu nihče ni rekel, da mu je bila storjena krivica. Nihče se ni pokesal za to, da ga je izdal, a je kljub temu ponudil usmiljenje, ki ga nihče ni zaslužil. Ona pa ni Jezus. Ne more ponuditi odpuščanja. Epafrodit je uničil njeno zaupanje. Morda mu lahko ponudi zrno strpnosti. Epafrodit. Ustavil se je, obrnil in čakal. Lahko ostaneš, dokler ne bom premislila. Nihče tukaj ne bo razkril tvoje skrivnosti. Je pa jezik tvojega bratranca res hujši od gadovega pika. Zato najbrž ne bo miroval. Hvala, gospodarica. Epafrodit. Tokrat ga je poklical Pavel. Ja, gospod. Pavel je na dan privlekel mošniček. Bi za nas pazil na ta denar? Nameravamo iti na Agoro, potem pa se bomo podali k reki. Nočem, da mi ga v množici izmak nekakšen žepar. Vem, da bo v tvojih rokah na varnem. Tu je ves denar, ki ga imamo za potovanje. Ob tem znamenju popolnega zaupanja se je Epafrodit skremžil. Vzel je mošniček in zgrabil Pavla za roko. Globoko se je priklonil, poljubil Pavlove porjavele prste in jih močil s solzami. Bo tvoj Bog sprejel tudi mene, gospod, kljub mojemu grehu? Pavel ga je potrepljal po hrbtu. Z nasmeškom. Lidija si je z roko prekrila usta. Si lahko predstavljate, kako bi bilo, če bi vas označili za sina tatu? Je vprašal prej. Ko se je borila s svojo ujedljivostjo, se ji je posvetilo, da bi prav ona to morala bolje razumeti. S tovariši se odpravljamo na Agoro oznanjati evangelij. Na to pa k reki, je povedal Pavel. Zvečer se bomo vrnili, da bomo poučevali nove vernike. Lahko povabiš še koga, Lidija? Povabila bom nekaj prijateljev, je rekla. Večerja vas bo čakala. Potrepljal se je po trebuhu. Hvala lepa, tvoja kuharica je pravi božji dar. Klara, ki se je po Antiohovem odhodu prikradla nazaj na dvorišče, se je pritajeno splazila k Lidiji. Ta je deklico potegnila k sebi, da bi jo potolažila. V naših molitvah boste, je rekel Pavel in si ogrinjalo še tesneje ovil okrog ramen. Morda bi moral jaz ostati tukaj, je pripomnil Mark, če bi se Antioh sklenil vrniti. Lidija je v licih začutila val vročine. Pavel je pogledoval od enega do drugega. Dobra zamisel, je bilo vse, kar je rekel. Možje so na Agoro odšli blizu poldneva. Lidija, katere indigo je bil zdaj čudežno takšen kot prej, se je lotila dela, s katerim so že predolgo odlašali. Še preden bi se zares lahko lotila dela, je Mark pokazal madež, ki ga je dobila v zgodnjem jutru, ko se je z barvo po prstih pogladila po laseh. Morda bi si umila madež, preden se zasuši. Ne vem, kako bi ljudje sprejeli žensko z modrimi lasmi. Lidija se je z vzdihom prijela za glavo, nato pa se stekla v sobo umit. Vzelo ji je pol ure. Rebeka in Klara sta se ji smejali in ji nista prav nič pomagali. Barvo si je morala izmiti sama. Zakaj jo je moral tisti moški tako gledati? Neprespana je bila že tako videti stara in ovenela, potem si je pa še lase pobarvala na modro. Končno se je dostojanstveno vrnila v delavnico, čeprav se je počutila vse prej kot to. Mark se ji je prijazno nasmehnil, oba sta ravnala modro, Mark svojim molkom, Lidija pa s tem, da se je zakopala v delo. V tistem času Lidija ni počela drugega, kot nadzorovala postopke, delali so drugi. Še vedno je sama pripravljala skrivne dodatke barvi, da zunani delavci ne bi mogli razkriti skrivnosti očetove barve. Poleg nje je le Rebeka poznala določene korake v izdelovanju škrlata. Običajne dele postopkov, ki jih je uporabljala večina trgovcev škrlatom, pa je prepustila izurjenemu mojstru za barve in služabnikom. Mark jo je zamaknjeno poslušal, ko se je pogovarjala z mojstrom za barve. Njegova mirnost ji ni bila všeč. Ni bil človek, ki bi potreboval pozornost. Kje živiš, ko ne potuješ s Pavlom? Ga je vprašala. Ni vedela, zakaj si je želela o tem Rimljanu vedeti prav vse. Lastna radovednost jo je vznemirjala, ni pa je mogla zajeziti. Tokrat prvič spremljam Pavla in njegove tovariše. Te izkušnje zlepa ne bom pozabil. V Efezu imam hišo. Ni tako veličastna kot tvoja, a zgradil sem jo sam in udobna je, čeprav nisem veliko tam. Delo me kliče na različne konce cesarstva. Če ne bi imel zvestega služabnika, bi bila zdaj že polna prahu in glodavcev. Rad potuješ? Mark je umaknil pogled. Včasih sem še raje, z leti pa vse bolj hrepenim po domu, skomignil je, po ustaljenem življenju. Iskreno povedano, mi ni treba toliko potovati. Blizu doma si lahko preskrbim dovolj dela, da bi imel za udobno življenje. Delo v tujini se mi je nekoč zdelo zanimivejše, to je vse. Pogladil se je po bradi. Epafrodit je z drugega konca dvorišča prišel v delavnico, da bi pomagal pri kupcih, v čemer je bil odličen in zanesljiv. Videla je, da Mark gleda za njim. Misliš, da bi mu morala odpustiti? Je rekla. Moje mnenje ni pomembno. Pomembno je, kaj misli Bog. Saj že vem, kaj misli. Pri odpuščanju ne gre za občutke, ampak za odnos. V odnosu pa je treba sprejemati odločitve. Z roko si je šel skozi kratke lase. Si že kdaj gledala velik hrast? Ena veja se pne proti vzhodu, druga proti zahodu. Rasteta v nasprotnih smereh in se nikoli ne dotakneta. Nikoli se ne združita. a greje ju isto sonce, hranijo iste korenine. Božje ljudstvo je včasih kot tisti veji. Ločujejo jih razlogi, ki jih razume le srce. A svetloba sonca osvetljuje obe veji, njegova navzočnost hrani obe. Bog te prosi, da Epafroditu odpustiš. Tukaj ne gre za izbiro, ampak le za čas in poslušnost. Ko mu boš odpustila, ti prepušča odločitev, ali mu boš zaupala in bo še naprej delal zate. Nikomur ne bo koristilo, če bi ga obdržala, a bi nanj gledala kot na goljufa. Nihče ne more prenesti tako velikega bremena. Če so njegova dejanja tako uničila tvoje zaupanje, da ga ni moč obnoviti, je najbolje, da ga odpustiš. Preden pa se odločiš, bi te nekaj vprašal. Te je tako zelo prizadela le Epafroditova izdaja, ali je s tem pritisnil na staro rano? Ali plačuje ceno za svoj greh in še za ceno za izdajstvo, ki si jo doživela v preteklosti? Lidija se je zdrznila. Ob spominu na Jazona je zardela. On je pod krinko ljubezni in naklonjenosti svojo hinavščino iz prsi iztrgal srce. Ali je Epafrodit plačeval tudi za Jazonove in Dionine grehe? Odločila se je namreč, da ji nihče več ne bo lagal. Epafrodit ni bil Jazon, niti ni bil pretkan kot Diona. Celo ona je morala to priznati. K slabim dejanjem ga je prisilil Antioh. Še vedno pa ji je bilo grenko pri srcu ob misli na to, da bi mu odpustila. Se je preveč ostro odzvala? Si je zaslužil usmiljenje, ki ga ni bilo v njenem srcu? S tem vprašanjem bomo za nocoj končali, spoštovani poslušalci. Odgovor boste prav gotovo slišali v prihodnjem nadaljevanju. Hvala za nocoj, lep večer in lahko noč.
Radijski roman.